Розділ сьомий. У лузі. Сорочка просто з плеча. Перед Вільямом Пеном. Французька сексі-кішечка. Перше, що відчув Бобі, був запах пива. Такий густий, ніби пиво тут пили ще з тих часів, коли піраміди існували тільки на планах. Наступним почувся звук телевізора. Він був увімкнений не на естраду, а на одну з пообідних мильних опер, що їх мама Бобі називала «О Джоне, о Маршо». Потім долинув стук більярдних куль. Лише після того, як Бобі сприйняв цю інформацію, свою частку почали надсилати очі. Їм треба було призвичаїтись. У приміщенні панував морок, а ще воно було довге, помітив Бобі. Праворуч виднілася арка, зал за нею здавався майже безкраєм. Більшість столів закривали чохли, та коло деяких, залитих острівцями яскравого світла, неквапно походжали чоловіки, раз у раз зупиняючись і нахиляючись, щоб ударити києм. Інші, ледь видимі, сиділи на високих стільцях уздовж стіни і спостерігали. Одному з них чистили чоботи. У нього був вигляд на всі 1000 років. Прямо перед ними був великий зал, набитий автоматами для пінболу. Мільйони червоних і помаранчевих лампочок кидали миготливі кислотно-гарячі відсвіти на велетенське табло. На ньому був напис: «Якщо потрусите один автомат двічі, вас попросять покинути приміщення». Молодик, теж у вузько-крисому капелюсі, очевидно офіційному головному уборі байкерів-хуліганів, що жили внизу, схилився над прикордонним патрулем і, мов навіжений, тиснув на кнопку. З нижньої губи звисала цигарка, дим вився навколо обличчя і зачесаних назад кучерів. Обернуту на виворіт куртку він обв'язав навколо пояса. Ліворуч від холу містився бар. Саме звідти й нісся звук телевізора і запах пива. Усередині, згорбившись над кухлями пива, сиділо троє чоловіків, кожен в оточенні порожніх табуреток. Вони були зовсім не схожі на вдоволених любителів пива з реклами. Бобі вони здалися найсамотнішими людьми у світі. «Чому вони не підсунуть стільці ближче і, бодай, трохи не потеревенять?» – дивувався Бобі. Неподалік від них стояло бюро. З дверей за бюро викотився товстий чоловік, і на мить Бобі вловив тихі звуки радіо. З рота в товстуна стирчала сигара, одягнений він був у сорочку з пальмовим візерунком. Чоловік приклацував пальцями, як крутелик з києм у футлярі, й мугикав мотивчик щось на кшталт чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Бобі впізнав мелодію текіла, гурт «Чемпс». «Ти хто такий будеш, друже?» – звернувся товстун до Теда. «Я щось тебе не знаю, а йому тут вообще не місце. Що, читати не вмієш?» Чоловік тицнув пухким пальцем з брудним нігтем у табличку, цього разу вже на бюро. «Як нема 21, носа й не пхай сюди». «Ви мене не знаєте, та гадаю, вам знайомий Джиммі Джерарді», – чемно промовив Тед. «Він казав, що до вас можна звернутися, якщо ви Лен Файлз, звісно». «Я Лен», – відповів товстун, одразу ніби аж увесь потеплівши. Він простяг руку, таку білу й пухку, ніби рукавички, що їх у мультиках носять Мікі Маус, Дональд Дак і Гуфі. «Знаєте Джиммі Джі, га? Джиммі – старий чортяка. Он його дідові капці чистять. Йому їх останнім часом частенько полірують». Лен Файлз підморгнув, Тед потис йому руку. «Ваш малий?» – запитав Лен Файлз, перегнувся через стіл і пильніше придивився до Бобі. Хлопця обдало духом сигар, м'ятних льодяників, сенсен і поту. Комірець його сорочки припорошило лупою. «Друг», – пояснив Тед, і Бобі здалося, що от-от лусне від щастя. Не хотілося залишати його на вулиці. «Правильно, як не хочете платити за хлопця викуп», – згодився Файлз. «Малий, ти мені на когось схожий. На кого б це?» Бобі махнув головою, злегка перелякавшись, що може бути схожим на якогось знайомого цього Лена Файлза. Та товстун навряд чи примітив жест Бобі. Випроставшись, він дивився на Теда. «Мені тут дітей не треба, містере Тед Бротіген». Тед простяг руку і товстун її потис. «Ви ж знаєте, як у нас водиться в такій роботі, як моя. Копи пантрують постійно». «Розумію, але він побуде тут, правда, Бобі?» «Звичайно», – кивнув Бобі. «Та й наша справа не займе багато часу. А оборудка вигідна, повірте, містере Файлз». «Лен». Звісно ж, Лен. Просто Лен, майнуло в голові у Бобі. Ми ж унизу. Як я вже сказав, Лене, хочеться зробити з вами непогану оборудку. Думаю, ви згодитеся. Як знаєте Джиммі Джі, то знаєте, що за дріб'язок не беруся, сказав Лен. Монетками хай чорні бавляться. То про що провадимо? Паттерсон і Йогансон? Албіні Гейвуд. Завтра ввечері в Гардені. Очі Лена Файлза полізли на лоба. Потім його товсте неголене обличчя розтягла посмішка. «Мамцю, моя мамо, мамочко, в цьому треба розібратися!» «Обов'язково!» Лен Файлз обігнув бюро, схопив Теда за руку і повів у напрямку більярдної, та зненацька різко обернувся. «Значить, старий, ти звешся Бобі, коли сидиш у хаті, задерши ноги на стіл?» «Так, сер, Бобі Гарфілд», – додав би він, якби перебував деінде. Та тут унизу вирішив, що вистачить і просто Бобі. «Знаю, що, Бобі, я розумію, що ці автомати, напевно, виглядають круто, і знаю, що в кишені в тебе, напевно, завалялося з 1-2 четвертаки, але не роби, як Адам, не піддавайся спокусі. Зможеш?» «Так, сер». «Я довго не буду», – сказав Тед, і дозволив Ленові Файлзу провести себе попід аркою в більярдний зал. Проминаючи чоловіків на високих стільцях, Тед зупинився перемовитися слівцем зі старим, якому чистили взуття. Проти діда Джиммі Джі Тед Бротіген мав вигляд юнака. Старий примружено глипнув на Теда, той щось сказав. Обоє розсміялися один одному в обличчя. Як на такого старигана у діда Джиммі Джі був загонистий сміх. Тед простяг руки і з ніжною симпатією поплескав чоловіка по землистих щоках. Від чого дідусь Джиммі Джі знову зайшовся сміхом. Тоді Лен потяг Теда повз інших чоловіків на стільцях у відділений завісою альков. Бобі стояв коло бюро, немов вріс у підлогу корінням, але про розглядання Лен не сказав ні слова, тож хлопець заходився роззиратися на всі біч. Стіни були заліплені рекламою пива і календарями, на яких були зображені дівчата майже без одягу. Одна перелазила в селі через паркан, інша виходила з пакарда, підібравши спідницю так високо, що аж виднілися підв'язки. По той бік бюро виднілися ще оголошення, здебільшого заперечного змісту. «Не подобається наше місто, пошукайте розклад. Не посилайте хлопчака на чоловічу роботу. Безплатних обідів не дочекаєтеся. Чеки не приймаються. Ніяких кредитів. Хустинками для витирання сліз адміністрація не забезпечує». І велика червона кнопка з написом «Виклик поліції». Зі стелі на покручених укритих пилом дротах звисали целофанові мішечки. На деяких написано «Женьшень – східний любовний корінь», а на інших – іспанський афродизіак. Бобі припустив, що це, можливо, якісь вітаміни, але з якого б це дива в такому місці продавали вітаміни? Молодик у залі, набитому ігровими автоматами, ляснув прикордонний патруль, відступив у бік, показав машині середній палець і попростував у хол, поправляючи капелюха. Бобі вигнув палець пістолетом і націлився в хлопця. Той здивувався та потім вишкірився і дорогою до дверей націлився у відповідь. На ходу відв'язував рукави куртки. «Тут заборонено носити клубні куртки», – пояснив він, помітивши витріщені від цікавості очі Бобі. «Не можна навіть кольори свої нахрін показувати. Правила закладу». «А-а-а». Молодик посміхнувся і підніс руку. З тильного боку долоні синім чорнилом були виведені чортові вила. «Але в мене є знак, братику, бачиш?»
«Ніфіга собі».
«Тату», – Бобі аж млів від заздрощів. Юнак це помітив, і посмішка перетворилася в білозубий вищір від вуха до вуха.
«Діаблос, бля! Діаблос, брателло! Найкрутіший клуб, рулять усіма вулицями. Всі другі до сраки».
«Вулицями внизу?»
«Ну та, а де ще, нахрін? Ну, будь здоров, братуха, ти мене вкалуєш. Вообще симпотний, тільки їжак довбаний до сраки».
Двері відчинилися, війнуло гарячим повітрям та вуличним шумом, і молодик зник. Бобі зацікавив невеличкий плетений кошик на бюро. Хлопець нахилив його і зазирнув усередину. У кошику було повно кілець для ключів з червоними, синіми і зеленими пластиковими брелоками. Бобі видобув один і прочитав золотий надпис. «Кутова луза, більярд, пул, автомати. Кенмор, 8-21-27».
«Давай, малий, візьми один».
Бобі аж підскочив, ледь не скинувши кошика з брелоками. Жінка, що увійшла тими ж дверима, що й Лен Файлз, була ще огрядніша за нього. Розмірами вона скидалася на циркову товстунку, проте ступала граційно, наче балерина. Бобі підняв очі, а жінка вже стояла поряд, нависаючи над ним. Сестра Лена Файлза, не інакше. «Перепрошую», – пробелькотів Бобі, поклав кільце на місце і заходився легенько відштовхувати пальцями кошика від краю столу. І, мабуть, перекинув би його з протилежного боку, якби пухка пані не підставила руку. Вона посміхалася і, на невимовне полегшення Бобі, нітрохи не сердилася. «Серйозно, я не жартую, візьми собі один», – вона простягнула Бобі кільце з зеленим брелоком. «Дешева фігня, зате безплатно, ми роздаємо їх для реклами». «Ніби сірники, розумієш? Хоч сірників я б дітям не давала, ти ж не палиш, правда?» «Німим». «Хороший початок. Від випивки теж тримайся подалі. Ось візьми. Від халяви носом не крутять, дитинко. Її на світі не так багато». Бобі взяв зелений брелок. «Дякую, мем. Він гарненький». Опускаючи кільце до кишені, Бобі подумав, що треба буде його позбутися. Якщо мама знайде таку річ, то не зрадіє. У неї виникне 20 питань, як сказав би Салі, а то й усі 30. «Як тебе звуть?» «Бобі». Він чекав, чи жінка не поцікавиться його прізвищем, і потай зрадів, коли вона цього не зробила. «А я Аланна». Вона простягла руку за шкарублу від перснів. Вони виблискували, мов лампочки на ігрових автоматах. «Ти тут з татом?» «Зі своїм другом», – сказав Бобі. «Здається, він робить ставку на бій Гейву Далбіні». Вигляд Аланни був переляканий і насмішкуватий водночас. Вона нахилилася, приклавши пальця до червоних губ. «Цить!» – прошепотіла жінка, обдавши Бобі міцним алкогольним духом. «Тут не можна вимовляти слово «ставка», – застерегла вона Бобі. «У нас більярдний салон. Запам'ятай це рази назавжди і залишишся цілий і неушкоджений». Домовились. «Ти маленьке гарненьке чортеня, Бобі. А ще схожий мені», – вона помовчала. «Може, я знаю твого тата? Може таке бути, по-твоєму?» Бобі похитав головою, але не дуже впевнено. Адже Ленові він теж на когось видався схожим. «Мій тато помер дуже давно». Бобі завжди додавав цю фразу, щоб люди не починали вмиватися шмарклями. «Як його звали?» – запитала вона. Та перш ніж Бобі встиг відповісти, Аланна Файлз сама вимовила його ім'я. Воно злетіло з її нафарбованих вуст, як чарівне заклинання. «Ренді, Ренді Гарет, Ренді Грір, щось таке». На мить у Бобі від потрясіння відібрало мову, з легень ніби вибило все повітря. «Рендолф Гарфілд, але звідки?» Аланна радісно засміялася, її груди заколихалися. «Ну, переважно по волосю і ластовиння, а ще ось цей трамплінчик». Вона нахилилася, і Бобі вгледів пипки гладких білих грудей розміром з барильця. Аланна легенько провела пальцем по його носі. «Він приходив сюди грати в більярд?» «Та де? Казав, що з Києм не дуже дружить. Заходив на пиво. А іноді...» Вона швидко закрутила руками, ніби мішаючи невидиму колоду, так що Бобі згадався Макквон. «Ага, не було на світі жодного неповного стріту, який би не прийшовся йому до душі, так мені розповідали. Про це я нічого не знаю, але він був хорошою людиною. Міг з'явитися в понеділок ввечері, коли тут, як в домовині, і десь через півгодини всі вже реготали. Завжди ставив пісню Джо Стаффорда, забула, як вона називається, і просив Ленні зробити гучніше. Справжнє золотце, здебільшого через це я його і запам'ятала. Золотце з рудим волоссям, рідкісний делікатес малий. П'яниць не пригощав, такий був у нього принцип, але був готовий віддати навіть сорочку зі свого плеча. Тільки попроси». «Але він, напевно, програвав багато грошей», – сказав Бобі. Він не міг повірити, що розмовляє про це, що взагалі зустрів людину, яка знала його батька. Та, мабуть, багато чого саме так і з'ясовується, зовсім випадково. Ходиш собі по землі, клопочешся своїми справами, аж тут об тебе черкається минуле. «Хто, Ренді?» – вона виглядала здивовано. «Та де? Заглядав на пиво разів зотри на тиждень, знаєш, коли був тут, поблизу. Він чи то нерухомістю займався, чи страхуванням, чи ще якусь подібну біду продавав». «Нерухомістю», – сказав Бобі. «Він продавав нерухомість. І приходив сюди в якийсь офіс, певно, з продажу промислових об'єктів, якщо нерухомість. А ти впевнений, що не медичне обладнання?» точно нерухомість. «Кумей, однолюдська пам'ять працює», – вела далі Аланна. «Щось пригадується ніби вчора, але найчастіше час проходить і зелене стає синім. Та бізнесмени в костюмах і краватках з нашого району однаково попропадали». Вона сумно похитала головою. Бобі не цікавило, як цей район зійшов на пси. Та коли він грав в карти, то програвав. Завжди намагався завершити неповний стріт і всяка така маячня. «Це тобі мама казала?» Бобі мовчав. Алана знизала плечима. При цьому з передньою частиною її тіла відбувалися цікаві речі. «Ну, це ваша з нею справа, та й, може, твій тато і спускав грошенята деінде. Я знаю одне, він сидів тут раз чи двічі на місяць зі знайомими хлопцями. Грав десь до півночі, потім ішов додому. Якби він багато вигравав чи програвав, я б найпевніше пам'ятала, а я такого не пригадую, тож, очевидно, гра закінчувалася найчастіше ні вашим, ні нашим. А це, між іншим, свідчить, що він був досить хороший гравець у покер, на відміну від майже всіх он тих». Вона показала очима в той бік, куди пішов її брат з Тедом. Бобі дивився на Алану все збентеженіше. «Твій батько нас не вельми забезпечив», – любила повторювати мама. «Страховий поліс, у якого вийшов термін дії, купа незаплачених рахунків, а я навіть не здогадувалася», – казала мати нещодавно навесні. Бобі спало на думку, що фраза «а я навіть не здогадувався» підходить і йому. «Що вже вродливий був той твій батько?» – сказала Алана. «Ніс, як в Боба Гоупа. І все таке. Думаю, тобі теж таке світить. У нього вдався. Маєш дівчину?» «Так, мем». «Невже рахунки були вигадкою? Хіба таке можливо? Невже страхові виплати отримано і кудись заникано? Як не на сторінках каталогу Сірза, то на банківському рахунку?» Припущення чомусь викликало жах. Бобі уявити не міг, навіщо мама могла хотіти, щоб він вважав тата ницею людиною з рудим волоссям, але поганцем, яким він справді не був. Та в такому сценарії було щось схоже на правду. Мама могла розлютитися, таке за нею водилося, а збісившись, наговорити чого завгодно. Можливо, тато, якого мама жодного разу на пам'яті Бобі не назвала Ренді, роздав надто багатьом людям забагато сорочок. Чим і накликав на себе гнів Ліз Гарфілд. Сама ж Ліз Гарфілд сорочок не роздавала. Ні їх, ні будь-яких інших предметів одягу. Сорочки в цьому світі треба берегти, адже життя несправедливе. «Як її звуть?» «Ліз». Бобі стояв очманілий, ніби вийшов з темного кінозалу на яскраве світло. «Як Ліз Тейлор», – Аланна була задоволена. «Хороше ім'я для дівчини». Бобі трохи ніяково засміявся. «Ні, Ліз – це моя мама, а дівчину звуть Керол. Гарненька? Справжня симпатюлька». Бобі широко всміхнувся і помахав рукою. Алана аж завищала від реготу, він втішився. Вона простягнула руку понад бюро, плоть на руці вище ліктя звисала, ніби якийсь химерний рулет, і вщепнула Бобі за щоку. Трохи боліло, але було приємно. «Милий малий, можна тобі дещо сказати?» «Звичайно, кажіть». «Те, що чоловік любить трохи пограти в карти, ще не робить його аттілою, бичем божим. Ти ж розумієш, так?» Бобі закивав, спочатку нерішуче, потім впевненіше. «Мама то є мама. Не буду казати нічого проти чиїїсь мами, бо я любила свою, але не кожна мама схвалює карти, чи більярд, чи такі ось заклади. Це просто позиція така і нічого більше. Второпав?» «Так», – сказав Бобі. «Він дійсно второпав. Було якось дивно, хотілося сміятись і плакати водночас». «Мій тато був тут», – билася в голові думка. «Це здавалося куди важливішим, ніж будь-яка можлива брехня матері. Принаймні, на цей момент. Тато був тут, може навіть стояв на цьому ж самому місці, де я зараз». «Я радий, що схожий на нього», – вирвалось у Бобі. Алана, всміхаючись, кивнула. «Щоб ти отак потрапив сюди, просто забрів з вулиці? Яка була ймовірність такого?» «Не знаю, але дякую, що розповіли про нього. Щиро дякую». «Якби дозволили, він крутив би ту пісню Джо Стаффорда цілісіньку ніч», – сказала Алана. «А тепер нікуди не зникай». «Не зникну, мем». «Не зникну, Аланно». Бобі широко всміхнувся. «Аланно». Вона послала Бобі повітряний поцілунок, як іноді робила мама, і розсміялася, коли він вдав, що впіймав. Потім вийшла в ті ж самі двері. Бобі помітив щось схоже на вітальню. На стіні висів великий хрест. Бобі поліз до кишені і просунув пальця в кільце ключа. Йому подумалося, що це особливий сувенір, пам'ятка від перебування внизу. І уявив, як на швіні з крамниці вестерн-авто їде по Броуд-стрит до парку. На голові в нього заломлений на потилицю вузько-крисий шоколадного кольору капелюх. Волосся довге, зачесане у стилі качиний зад. Більше ніяких армійських їжачків, бувайте здорові. Навколо пояса пов'язана куртка в його кольорах. На тильному боці долоні осідлало блакитне тату. Мітка глибока і вічна. Біля поля Бі чекає Керл. Вона стежитиме, як він під'їжджає, подумає, зовсім здурів, коли він на повному ходу розверне велик навколо осі, розбризкуючи гравій аж до носаків її білих кросівок. Але на них не потрапить жоден камінець. Здурів? О, так, він байкер-хуліган і пробивний негідник. Повернувся Тед з Леном Файлзом. Обоє задоволені. Точніше, Лен скидався на кота, який щойно поласував канаркою, як часто говорила мати Бобі. Тед пригальмував, цього разу ненадовго, аби сказати старому ще кілька слів. Той кивнув і посміхнувся. Коли вони дійшли до холу, Тед попрямував до телефона автомата коло входу, та Лен поклав долоню на руку Теда і підштовхнув його до бюро. Тед зайшов за стіл. Лен скуйовдив Бобі волосся. «А я знаю, на кого ти мені схожий», – сказав він. «Прийшло до голови, коли я був у задньому приміщенні. Твій тато?» «Гарфілд, Ренді Гарфілд». Бобі звів очі на Лена, такого схожого на свою сестру, і подумав, як химерно, а в чомусь навіть прекрасно бути таким пов'язаним зі своєю кровною ріднею. Зв'язок цей такий тісний, що люди, які тебе ніколи не бачили, іноді можуть упізнати в натовпі. «Він вам подобався, містере Файлз?» «Хто, Ренді? Само собою, хвацький чувак!» Проте це пролунало якось непевно. Він не зберіг стільки спогадів про батька, як сестра, зробив висновок Бобі. Лен, мабуть, не згадає пісні Джо Стаффорда, ні того, що Рені Гарфілд був готовий віддати сорочку з власного плеча. Проте не купить чарки п'яниці в жодному разі. «Твій друган теж ні в року», – продовжив Лен уже з більшим захватом. «Люблю еліту, а еліта любить мене. Але давненько вже мені не траплялися відчайдухи з таким розмахом». Він обернувся до Теда, що короткозоро нишпорив по телефонному довіднику. «Спробуйте цикл таксі. Кенмор 67400». «Дякую». «Нема за що». Лен шаснув повз Теда у двері за бюро. Бобі знову михцем побачив вітальню з великим хрестом. Коли двері зачинилися, Тед звів очі на Бобі і сказав: «Ставиш 500 баксів на бій, і тобі більше не треба користуватися платним телефоном, як решті людців. Оце так оборудка, га?» Бобі здалося, ніби з нього висмоктали все повітря. «Ти поставив 500 доларів на урагана Гейвуда?» Тед витряс з пачки Честерфілд, засунув до рота і припалив понад веселою усмішкою. «Боже праведний, ні, на Албіні». Викликавши таксі, Тед повів Бобі в бар і замовив їм обом по шипучці. «Він не здогадується, що я не люблю шипучку», – подумав Бобі. Це якимось чином додавало ще один шматочок до пазла. Пазла, званого Тед. Лен обслугував їх особисто, ні слова не сказавши, що Бобі не можна сидіти в барі, що він класний малий та від нього аж відгонить неповнолітнім. Очевидно, безплатні дзвінки – не єдиний привілей, коли ставиш 500 доларів на бокс. Та навіть захват від ставки не міг надовго відволікти Бобі від глухої впевненості, що зіпсувала майже всю радість відкриття, що його тато був не такий уже й поганий. Гроші потрібні для втечі. Тед їде. Таксі було від фірми «Чекер» з просторим заднім сидінням. Водій так заглибився в гру Янкі на радіо, що іноді починав розмовляти з коментаторами. «Файлз і його сестра знали твого батька, правильно?» Тед не запитував. «Ага, особливо Аланна. Вона вважала його справді хорошою людиною», – Бобі затнувся. «От тільки мама так не вважає». «Гадаю, мати бачила таку грань твого батька, про яку Аланна Файлз поняття не має. І то не одну», – відповів Тед. «Люди щодо цього, мов діаманти, у них багато граней». Але мама каже: «Все це надто заплутано. Насправді вона ніколи нічого не говорила відверто, тільки ніби натякала. Бобі не знав, як пояснити Тедові, що в мами теж є свої грані, і через деякі з них важко повірити в речі, про які вона так і не сказала відверто. Втім, коли розібратися як слід, чи багато йому насправді хочеться знати. Врешті-решт тато помер, а мама жива, і він мусить із нею жити, мусить її любити. Йому більше нікого любити, навіть Теда, бо... «Коли ти їдеш?» – тихо спитав Бобі. «Коли твоя мама повернеться?» – Тед зітхнув, визирнув у вікно, потім опустив погляд на руки, складені на схрещених колінах. На Бобі він не дивився, принаймні поки що. «Напевно, в п'ятницю вранці. Я не зможу отримати гроші до завтрашнього вечора. Я поставив 4-1 на Албіні. Вийде 2 штуки. Моєму дорогому приятелеві Ленні доведеться зателефонувати до Нью-Йорка, щоб дістати потрібну суму». Вони переїхали міст над каналом, і низ опинився позаду. Вони знову потрапили в район, куди Бобі приїздив з матір'ю. Чоловіки на вулицях були в костюмах і краватках. Жінки носили не коротенькі шкарпетки, а панчохи. Жодна не була схожа на Аланну Файлз. І Бобі подумав, що зовсім не від багатьох нестиме спиртним, якщо вони на когось цитнуть. Не о 4-й годині дня. «Я знаю, чому ти не ставив на Патерсона Йогансена», – сказав Бобі. «Тобі невідомо, хто переможе». «Гадаю, цього разу переможе Патерсон, бо тепер він підготувався до Йогансена», – зауважив Тед. «Можна було б спустити $2 на Флойда Патерсона, але 500? Щоб ставити 500, ти маєш або знати, або бути божевільним». «Бій Албіні з Гейвудом договірний, чи не так?» «Я здогадався», – кивнув Тед. Коли ти прочитав, що там залучений Кляйндінст, припустив, що Албіні скоріше всього переможе. Ти ставив ще на якісь поєдинки, де промоутером виступав містер Кляйндінст? Якусь хвилину Тед мовчав, дивлячись у вікно. На радіо хтось відбив рікошет до Вайті Форда. Той прийняв м'яч і віддав на Моса Скаврона з першої бази. Тим самим другий подавач був вибитий з гри під завісу 8-го інінгу. Нарешті Тед порушив мовчанку. «Міг бути і Гейвуд. Мало ймовірно, та все ж таки. Та потім, ти бачив того старого, якому чистили взуття? А як же, ти поплескав його по обличчю?» «Це Артур Джірарді. Файлз дозволяє йому стирчати в барі, бо в нього колись були зв'язки. Так принаймні думає Файлз. Тепер він просто стариган, що приходить чистити чоботи о 10-й, а о 3-й забуває і приходить знову. Файлз думає, що стариган, як кажуть, розуму збувся. Джерарді дозволяє йому думати, що завгодно. Якби Файлз сказав, що місяць насправді зелений сир, Джерарді його б не засвистав. Старий Джі ходить туди через кондиціонер, і в нього ще й досі є зв'язки. З Джиммі Джі? З усілякими типами. А містер Файлз не знав, що бій договірний? Напевне, ні, а я думав, що він у курсі. А дід Джі знав, і хто ляже в нокаут теж? Так, мені пощастило. Ураган впаде у 8-му раунді. Наступного року, коли ставки зростуть, Гейвуд візьме своє. А якби і містера Джерарді не було, ти б поставив? Ні, без вагань відповів Тед. А де б роздобув гроші на від'їзд? Здається, слова про від'їзд добили Теда. Він зібрався був покласти руку Бобі на плече, але стримався. Завжди знайдеться хтось, кому щось відомо. Вони вже проїжджали Ашер-Авеню, все ще в Бріджпорті, та від Гарвіча їх відділяла лише якась миля. Знаючи, що зараз відбудеться, Бобі простяг руку до великої, вкритої нікотиновими плямами долоні Теда. Тед розвернув коліна до дверей, прибравши таким чином і руки. Краще не треба. Бобі не треба було питати, чому. Люди вішають таблички з написами «Пофарбовано, руками не торкатися». Бо якщо покласти руку на свіжу фарбу, вона прилипне до шкіри. Фарбу можна змити, або вона згодом обліза сама та деякий час залишатиметься на шкірі. «Куди поїдеш?» «Не знаю». «Мені прикро», – сказав Бобі, відчуваючи, як сльози пощипують кутики очей. «Якщо з тобою щось трапиться, я буду винен. Я помічав речі... Речі, на які ти просив зважати і нічого не сказав. Я не хотів, щоб ти їхав. Я переконав себе, що ти схибнувся. Не в усьому, а тільки стосовно не цих людей, що тебе нібито переслідують. Тому й не казав нічого. Ти дав мені роботу, а я напаскудив». Тедова рука знову піднялася. Та він упустив її, натомість злегка поплескавши Бобі по нозі.
На стадіоні Янкі Тоні Кубек щойно заробив право бігти 2 бази і 2 очки для своєї команди. Трибуни скаженіли.
Але я знав, м'яко промовив Тед. Бобі витріщив очі.
Що? Я щось не второпаю.
Я відчував, що вони наближаються, тому транси і стали такими частими. І все-таки брехав собі так само, як ти, із тієї ж причини. Думаєш, мені хочеться зараз покидати тебе, Бобі? Коли твоя мама така нещасна і збентежена. Чесно кажучи, вона мене не дуже обходить. Ми не ладнали ще з тієї самої секунди, як побачили одне одного вперше. Та вона твоя мати і...
Що з нею? Спитав Бобі, стежачи, щоб не підвищити голос, та все ж схопив Теда за руку і потряс.
Скажи, тобі це відомо, я знаю, через містера Бідермена. Це якось пов'язано з містером Бідерменом?
Тед дивився у вікно, насупивши брови і міцно стиснувши губи. Нарешті зітхнув, дістав цигарки і припалив.
«Бобі», – заговорив він, – «містер Бідермен – нехороша людина. Твоя мама це розуміє, однак вона також розуміє, що іноді із нехорошими людьми треба годитися. Рука руку миє, – думає твоя мама, – і погоджується. За цей рік вона вчинила багато такого, чим не може пишатися, проте вона обережна». До певної міри вона мусила бути такою ж обережною, як я. Тому, подобається вона мені чи ні, я нею захоплююся.
Що вона зробила? Що він змусив її зробити? В грудях у Бобі заворушилося щось холодне. Навіщо містер Бідермен повіз її до Провіденса?
На семінар з продажу нерухомості.
І все? Справді все?
Не знаю. І вона не знала. Або приховувала своє знання і страх під надіями. Не можу сказати. Іноді мені вдається, іноді я знаю щось чітко і твердо. Побачивши тебе вперше, я знав, що ти мрієш про велосипеда, що тобі дуже важливо його купити, і ти збираєшся заробити на нього влітку, якщо випаде нагода. Мене вразила твоя наполегливість.
Тобто ти мене навмисно торкнувся?
Так, принаймні вперше. Хотів трохи про тебе довідатися. Але за друзями не шпигують. Справжня дружба передбачає приватність. Крім того, від моїх доторків передається щось ніби, щось ніби як вікно, гадаю, ти й сам знаєш. Коли я торкнувся тебе вдруге, по-справжньому схопив міцно. Ти розумієш, про що я. Це була помилка, але не дуже страшна. На короткий час ти побачив більше, ніж слід було, але все розтануло, правда ж? Проте, якби я й далі, постійно тебе торкався, як це роблять близькі люди, то в якийсь момент дещо змінилося б.
Воно б не зникло.
Тед підніс майже до кінця випалену цигарку і звідразу глянув на неї. Так само, як з цигарками. Палитимеш забагато, і вони триматимуть тебе на гачку все життя.
А зараз з мамою все добре? – спитав Бобі. Хоч і розумів, що Тед не може сказати. Його дар, хоч яким би він був, на такій відстані не поширюється.
Не знаю, я... Зненацька Тед напружився. Його погляд прикувало щось попереду них, за вікном. Він розчавив цигарку, вмонтованій в підлокітник попільниці, з такою силою, що по тильному боці долоні застрибали іскри, але Тед їх, здається, не помічав.
«Господи!» – вилаявся він. «О, господи! Бобі, ми нарвалися!»
Бобі перегнувся через Теда і глянув у вікно, та, вдивляючись ваше ревеню, в глибині свідомості продовжував думати про те, що щойно сказав Тед. Постійно тебе торкався, як це роблять близькі люди. Попереду було роздоріжжя 3 доріг. Ашер-Авеню, Брідж-Порт-Авеню і Коннектикут-Пайк сходились у місці під назвою Пуританський Майдан. Трамвайні рейки виблискували в недвечірньому сонці. Фургони доставлення нетерпляче сигналили, чекаючи своєї черги проскочити крізь затор. Спітнілий полісмен зі свистком у білих рукавичках регулював транспортний потік. Ліворуч містився відомий ресторан-гриль Вільяма Пенна, у якому за чутками подавали найкращі стейки в Коннектикуті. Містер Бідермен водив туди весь персонал, коли агентство продало садибу Веверлі. Тоді мама принесла з 10 книжечок сірників з логотипом грилю Вільяма Пенна. Головна роздзинка закладу, якось розповідала вона, це те, що бар розташований у Гарвічі, а сам ресторан на території Бріджпорта. Перед ним на самому краю Пуританського майдану був припаркований Десото, такого пурпурового відтінку, якого Бобі зроду не бачив і навіть не уявляв. Колір був такий яскравий, що аж очі різало, і аж заболіла голова. Їхні машини такі ж, як і їхні жовті плащі. Гостроносі туфлі та масна ароматизована штука, якою вони зализують волосся. Крикливі й вульгарні. Пурпурове авто було густо поштриховане вертикальними і списоподібними рисками хрому. Бризковики мали форму спідничок. Прикраса на капоті була величезна. Голова конкістадора де Сото мерехтіла в пообідньому мареві, ніби фальшивий самоцвіт. Шини були білі й товсті, покришки коліс схожі на лопаті турбіни. Ззаду була прикріплена радіоантена, а на ній теліпався хвіст єнота. «Не ці люди?» – прошепотів Боббі. Сумнівів не залишалося. І хоч це й був де Сото, та він зовсім не був схожий на автомобілі, які Боббі бачив раніше. Вигляд у нього був інопланетний, ніби в якогось астероїда. Коли вони під'їхали до запрудженого автівками роздоріжжя, Боббі побачив, що оббивка сидінь зелена з металевим полиском, неначе коник-стрибунець. Контраст із зовнішнім пурпуром був просто таки кричущий. Кермо було оббите білим хутром. «Святі роги, це вони!» «Ти маєш відволіктися», – наказав Тед, схопивши Боббі за плечі. Спереду надривалися янки, та водій однаково не звертав ані найменшої уваги на пасажирів з заднього сидіння. І за це щира вдячність. Тед щосили струсив Боббі перш ніж відпустити. «Тобі треба відволіктися, зрозумів?» Боббі зрозумів. Джордж Сандерс теж зводив цегляну стіну, щоб приховати від дітей свої думки і плани. Одного разу він заслонився Морі Вілзом, та тепер не думав, що бейсбол подіє. А що тоді? Боббі побачив за 3 чи 4 квартали від Пуританського майдану напнутий над тротуаром навіс Asher Empire, і зненацька почув звук боло-баунсера Салі Джона. Уп-уп-уп. «Якщо вона сміття, то я хотів би бути сміттярем», – сказав тоді SJ. Афіша, що вони бачили того дня, заполонила думки Боббі. Французька сексі-кішечка, як називали Бріжіт Бардо в газетах, була закутана лише в рушник і в свою усмішку. Вона чимось скидалася на жінку з календаря у кутовій лузі, ту, що виходила з машини, високо задерши спідницю, так що було видно підв'язки. Однак Бріжіт Бардо була вродливіша і справжня. Хоч і застара для Боббі Гарфілда та його ровесників, «Ти вже стара, а я молодий, так мені люба говорять завжди», як співав Пол Анка з 1000 радіоприймачів. Проте вона вродлива, та й навіть кіт має право дивитися на королеву, ще одна примовка матері. Навіть кіт має право дивитися на королеву. Боббі відкинувся на сидінні. Він бачив її все чіткіше. Його очі набрали того ж затуманеного, відсутнього виразу, який під час провалів з'являвся в Теда. Боббі побачив мокре після душу пухнасте біляве волосся, западинку грудей під рушником, довгі стегна, нафарбовані нігті на ногах, якраз понад словами «тільки для дорослих» показувати водійські права або свідоцтво про народження. Вловив запах її мила, легкий і квітковий, аромат парфумів «Ньюї Опарі». Почув звуки радіо в сусідній кімнаті. Крутили Фредді Кеннона, літнього бебоп-символа, на сей він року. Кружля під повільняк, під ча-ча-ча і рек, притупує у такт, вистрибує під шек. Туманно Боббі відзначив, що дуже далеко в іншому світі, вище по спіралі дзиги, їхнє таксі зупинилося прямо перед Вільямом Пеном, точнісінько поруч з пурпуровим синцем де Сото. Боббі майже чув автомобіль у себе в голові. Якби авто мало голос, воно б заволало. «Розстріляйте мене, я занадто пурпурове! Розстріляйте мене, я занадто пурпурове!» А неподалік Боббі відчув їх. Вони сиділи в ресторані під вечіркою чи бівштексом. Обоє замовили однакові слабкого просмаження з кров'ю. Перш ніж піти, вони, можливо, повісять у телефонній кабінці оголошення про зникнення домашнього улюбленця або написану від руки картку «Продаю старий автомобіль». Звісно ж, догори ногами. Вони були там, не ці люди в жовтих плащах і білих туфлях, запиваючи мартіні шматки майже сирої яловичини. І якщо вони звернуть думки в цьому напрямку... З душу клубочилася пара. Бебе звелася на свої босі з налакованими нігтями ноги і розкрила рушник, ніби пару крилиць, перш ніж дозволити йому зісковзнути. І Боббі побачив, що це зовсім не Бріжіт Бардо, а Керол Джербер. «Треба мати сміливість, щоб з'явитися перед людьми в одному лише рушнику», – казала Керол. А зараз вона стояла навіть без рушника. Бобі бачив Керол, якою вона стане років через 8-10. Бобі дивився на неї, не в змозі відвести очей, не в змозі протистояти коханню, розчиняючись в ароматі мила і парфумів, у звуках радіо. Фредді Кеннон поступився місцем Платерзом. Тіні нічні спускаються з неба. У спогляданні її маленьких налакованих нігтів. Серце його оберталося як дзига, борозенки, на якій, підіймаючись, зникали в інших світах. У світах, що існували поза цим. Таксі поповзло вперед. Чотиридверний пурпуровий жах поряд з рестораном на стоянці для автомобілів доставлення. Але їм начхати на це, як відзначив Бобі. Ковзнув назад. Таксі сіпнулося і знову загальмувало. По пуританському майдані з гуркутом пронісся трамвай. Водій м'яко вилаявся. Хоча де сотони цих людей залишився позаду, відблиски хромових деталей стрибали по салону метушливими світляними рибками. Зненацька Бобі відчув, як у нього шалено засвербіло за очними яблуками. Погляд застелило плетиво в юнких чорних ниток. Йому вдалося втримати образ Керол, та тепер він бачив її немов крізь сніг на екрані. «Вони відчули нас, відчули щось. Боже, благаю, дай нам вибратися звідси, дай нам вибратися!» Таксист нагледів просвіт у потоці машин і шаснув уперед. Замить вони вже з чималою швидкістю мчали по Ашер-авеню. Свербіння в очах поволі слабшало. Чорні нитки перед його внутрішнім зором розтанули, і Бобі побачив, що оголена дівчина зовсім не Керол, принаймні тепер, і навіть не Брижіт Бардо. Це була жінка з календаря, що висів у кутовій лузі, яку він роздяг в уяві до стану, в чому мати народила. Музика на радіо стихла, аромати мила і парфумів розвіялися. Життя висоталося з неї. Вона стала просто картинкою, намальованою на цегляній стіні, сказав Бобі і сів рівно. «Що ти сказав, малий?» – перепитав водій, вимикаючи радіо. Матч скінчився. Мел Ейльєн розхвалював цигарки. «Нічого», – відповів Бобі. «Ти, здається, трохи задрімав, а? Їдемо повільно, жарко. Вони робитимуть так завжди, як каже Гатлоу. А твій друг, по-моєму, досі в ауті». «Помиляєтеся», – випростуючись, озвався Тед. «Лікар уже на чергуванні». Тед розправив плечі і скривився від хрускоту. «Але я й справді трохи задрімав». Він виглянув крізь заднє вікно, та гриль Вільяма Пена вже зник з поля зору. «Янки перемогли, якщо я не помиляюся». «Кляті індіанці їх порвали, як мавпа газету», – відповів водій, сміючись. «Не розумію, як можна давати хропака, коли грають янки?» Таксі звернуло на Броуд-стрит. За 2 хвилини вони вже пригальмували біля номера 149. Бобі дивився на будинок, ніби сподіваючись побачити іншу фарбу або добудоване крило. Було таке відчуття, ніби він не був тут 10 років. У певному сенсі так і було. Хіба він не бачив Керол Джербер уже дорослою? «Я з нею одружуся», – вирішив Бобі, вилазячи з таксі. На Колонія-стріт пес місіс Огари все гавкав і гавкав, ніби перекреслюючи це і усі інші людські прагнення. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Тед з гаманцем у руках схилився до віконця водія. Спочатку висмикнув 2 доларові купюри, потім, подумавши, додав до них і третю. «Решти не треба». «Справжній джентльмен», – сказав таксист. «Відчайдух», – уточнив Бобі і широко всміхнувся, коли таксі від'їхало. «Ходімо в будинок», – сказав Тед. «Мені небезпечно залишатися на вулиці». Вони піднялися східцями на ганок, і Бобі відчинив двері в хол своїм ключем. З голови в нього не виходило оте химерне свербіння в очах і чорні нитки. Нитки були особливо моторошні, так ніби він от-от осліпне. «Вони нас помітили, чи відчули, чи що там ще вони роблять?» «Ти і сам знаєш, що так. Та не думаю, що вони збагнули, як близько ми були». Опинившись у квартирі Гарфілдів, Тед зняв протисонячні окуляри і запхав до кишені сорочки. «Ти, очевидно, затулився як слід. Фух, як тут гаряче!» «Чому ти думаєш, що вони не знають, як близько ми були?» Тед помовчав, відчинив вікно і спокійно глянув через плече на Бобі. «Якби вони знали, то пурпурова машина вже стояла б коло будинку, коли ми приїхали». «То була не машина», – промовив Бобі і сам заходився відчиняти вікна. «Це мало допомогло. Вітерець, що виривався з вулиці і мляво ворушив фіранки, мало відрізнявся від повітря, закупореного в стінах замкнутої на весь день квартири. Хай там що це було, але воно скидалося на машину тільки ззовні. А те, що я відчув їх?
Хоч було гаряче, Боббі всього пересмикнув.
Тед взяв до рук вентилятор, підійшов до вікна поряд з поличкою, де Ліз тримали декоративні дрібнички, і поставив його на підвіконня. «Вони маскуються, як тільки можуть, та ми все одно їх відчуваємо. Навіть люди, які не знають, хто вони, часто їх відчувають. Дещо з-під камуфляжу таки просотується, і це просто огидно. Сподіваюсь, тобі ніколи не доведеться дізнатися, як».
Боббі теж на це сподівався.
«Звідки вони взялися, Теде?»
«З одного темного місця».
Тед став навколішки, засунув штепсель у розетку і ввімкнув вентилятора. Повітря, що він втягував у кімнату, стало прохолодніше, та все ж не таке, як у кутовій лузі чи в Крітеріоні.
«З іншого світу, як у кільці навколо сонця, це ж правда, так?»
Тед усе ще стояв навколішки біля розетки, ніби молився. Боббі він здався знесиленим, навіть смертельно змученим. Як Тед зможе втекти від цих людей? Було таке враження, ніби він і до крамнички Спайзерза не дійде, не впавши дорогою.
«Так», – нарешті озвався Тед, – «з іншого світу. З іншого де і коли. Це все, що я можу сказати. Більше тобі знати небезпечно».
Та Боббі не міг не поставити ще одне запитання. «А ти теж з якогось іншого світу?»
Тед подивився на Боббі надзвичайно серйозним поглядом.
«Я родом з Тінека».
Якусь мить Боббі витріщався на нього, тоді розсміявся.
Тед, досі стоячи навколішки біля вентилятора, теж приєднався до сміху.
«Боббі, про що ти думав у таксі?» – запитав Тед, коли вони нарешті перестали сміятися. «Куди перенісся, коли заварилася ця каша?» – Тед зам'явся. «Що побачив?»
Боббі пригадалася 20-річна Керол з рожевим лаком на нігтях, яка стоїть оголена у хмарах пари з рушником коло ніг. Тільки для дорослих. Показувати водійські права. Ніяких винятків.
«Не можу сказати», – нарешті промовив він. «Тому що, ну,
бо існує особисте, я розумію».
Тед звівся на ноги. Боббі ступив крок, щоб йому допомогти, та Тед відмахнувся.
«А ти не хотів би трохи погратися на вулиці?» – запропонував Тед. «Пізніше, скажімо, годині о 6:00, я знову начеплю темні окуляри, ми прогуляємося кварталом і перекусимо в колонії.
Тільки ніякої квасолі».
Кутики Тедових вуст сіпнулися в натяку на усмішку.
«В жодному разі. Квасоля іст ферботн. А о 10:00 я зателефоную своєму другові Лену дізнатися, як пройшов бій. Годиться?»
«А не ці люди? Вони тепер і мене шукатимуть?»
«Якби я так вважав, то не дав би тобі й кроку з дому ступити», – відповів Тед трохи здивовано. «Тобі нічого не загрожує, і я подбаю, щоб так було і надалі. А тепер іди, пограйся в доганяли або знайди й у в'язни, чи до чого ти там зугарний. Мені треба дещо зробити, тільки повернися до 6:00, щоб я не хвилювався».
«Добре?»
Боббі зайшов до своєї кімнати і вкинув у валобанку 4/4, що їх прихопив з собою до Брічпорта. Він роззирнувся, дивлячись на все іншими очима. Ковбойське покривало, фото мами на одній стіні, на іншій – світлина з автографом Клейтона Мура в масці. Він здобув її як приз за збирання кришечок від коробок з пластівцями. В кутку ролики, на одному – розірваний ремінець. Біля стіни – письмовий стіл. Кімната стала ніби меншою. Не так місце, куди повертаєшся, як таке, з якого хочеться піти. Боббі збагнув, що починає доростати до свого помаранчевого читацького квитка. Якийсь сповнений гіркоти голос несамовито заволав на знак протесту. Заволав «Ні, ні, ні!»